ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je dr. Ksenija Milovanović, istoričar književnosti. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Ksenija.
Bog vam pomogao, Spiridone.
Velika imena naše književne istorije pisala su o srednjovekovnoj književnosti Srba, a pred nama je vaša knjiga Začetnik kosovskog kulta, književno delo Danila Banjskog. I na koga ste vi najviše obratili pažnju u svom istraživanju spisa patrijarha Danila Banjskog?
Moje istraživanje je imalo polazište u poznatoj studiji Vladimira Ćorovića pod nazivom Siluan i Danilo II. To je zapravo studija u kojoj je Ćorović otkrio Danila Banjskog kao pisca. On ga je nazivao Danilom II. Da bi ga razlikovao od arhijepiskopa Danila, međutim arhijepiskop Danilo u nauci poznat je kao Danilo II., a ustaljeno je da se patrijarh naziva Danilom III. Idući tragom nepoznatog pisca Siluana, čije se ime pojavljuje u stihovima posvećenim Svetom Savi, Ćorović je pronašao korpus tematski i stilski srodnih tekstova, koje je pripisao patrijarhu Danilu. Ćorovićevu pažnju prvenstveno su privukli stihovi posvećeni Svetom Savi iz trebnika manastira Svete Trojice kod Pljevalja, u čijoj se završnici otkriva podatak o autorstvu. Slova Slavi Save splete Siluan. Oni su ispisani ispred prološkog žitija Svetog Save. U istom trebniku nalazi se i stišno prološko žitije Svetog Simeona. Ćorović je primetio da su stihovi koji idu uz prološko žitije Svetog Simeona mnogo slabiji i da ne pokazuju onu lakoću kakvu vidimo u stihovima Svetom Savi. Zato je zaključio da je autor stihova posvećenih Svetom Savi hvaljeni monah Siluan iz prve polovine 14. veka, dok je prološka žitije i stihove posvećene Svetom Simeonu pripisao drugom autoru. Istom autoru pripisao je jednu službu posvećenu kralju Milutinu u okviru koje se nalazi i prološko žitije, kao jedan spisok knezu Lazaru. Služba svetom kralju Milutinu donosi odgonetku autorstva. U kraj Granesiju javlja se i piščevo ime Danil. Prethodno datiranje tekstova izuzima arhijepiskopa Danila i kao autora otkriva patrijarha Danila, književno obrazovanog čoveka čiji se život i delovanje hronološki poklapaju sa nastankom tekstova. Ovom dragocenom studijom Ćorović je postavio temelj za dalja proučavanja književnog rada patrijarha Danila Banjskog. Nakon toga Danilovi tekstovi su prevashodno bili predmet istraživanja istoričara, a tek kasnije istoričara književnosti i lingvista. Od svih Danilovih sastava, slovo o svetom knezu Lazaru posvećena je najveća naučna pažnja. Tekst je dostupan javnosti još od 1875. godine, kada ga je na srpsko-slovenskom jeziku objavio Ilarion Ruvarac. Izdanje je pripremljeno prema jedinom potpunom prepisu iz 16. veka, koji se tada nalazi u Sremskim Karlovcima, a danas se čuva u Patrijaršijskoj biblioteci u Beogradu. Ruvarac nije izdao tekst u celini, jer mu je pristupao kao istoričar i izostavio je segmente koji bi u istoriografskim razmatranjima bili zanemarljivi. Ljubomir Stojanović je u Petrogradskoj publičnoj biblioteci pronašao 7 listova slova o svetom knezu Lazaru. Prateći Ruvarčevo izdanje, objavio je samo segmente koji su u njemu izostavljeni. Kasnije će se ispostaviti da je izostavljeni početak Ruvarčevog izdanja prepis odlomaka iz slova o svetom knezu Lazaru i žitija svetog kneza Lazara nepoznatih pisaca. Slovom o knezu Lazaru najtemeljnije se bavio Đorđe Trifunović, izučavajući ga u kontekstu celokupnog korpusa kosovskih spisa. Baveći se dotadašnjom, uglavnom historiografskom obradom, pružio je sveobuhvatni prikaz književno-istorijskih i estetskih elemenata. I službi svetom kralju Milutinu posvećena je znatna naučna pažnja. Prvi put se pojavila u rukopisnom Srbljaku nastalom 1714. godine u Rakovcu. Tom prilikom je jeromonah Maksim po želji igumana Tofana okupio u jednoj knjizi službe srpskim svetiteljima. U prošlom veku služba svetom kralju Milutinu objavljena je u 3 izdanja. Vladimir Ćorović je objavio na srpsko-slovenskom jeziku u okviru studije Siluan i Danilo II. Potom je služba prema Ćorovićevom izdanju objavljena u Trotovnom Srbljaku, a kasnije je ponovo objavljena u ruskoslovenskoj redakciji prema izdanju mitropolita Mihajla u Srbljaku Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Najpotpunije tekstološko i poetičke sagledavanje službe Svetom kralju Milutinu donio je profesor Tomislav Jovanović. Služba je proučena na osnovu sagledavanja 6 prepisa i štampanih Srbljaka. Analizom su obuhvaćeni svi sačuvani srpski prepisi, kao i neki od brojnih, ali nepotpunih, ruskih prepisa. Prološkom žitiju Svetog kralja Milutina nije posvećena velika naučna pažnja. Smatra se da je zajedno sa službom uvršteno u Rakovački Srbljak 1714. godine. Pošto se rukopisu izgubio svaki trag, jedina saznanja koje imamo potiču iz opisa Pavela Jozefa Šafarika. Iscrpnu tekstološku i poetsku analizu dao je profesor Tomislav Jovanović u prvoj studiji posvećenoj ovom tekstu. Najstariji poznati prepis iz rukopisne zbirke manastira Hilandara tekstološki je upoređen sa 4 prepisa i 3 izdanja. Sastavi koje je Danilo III. Posvetio Svetom Simeonu i Svetom Savi najmanje su proučavani. Interesovanje za njih prvenstveno je bilo povezano sa analizom uvodnih stihova u traganju za tajanstvenim pesnikom Siluanom. Kako istakao Dimitrije Bogdanović, prve teorijske analize starog srpskog pesništva izvedene su na građi koju pružaju Siluanovi stihovi. Vladimir Ćorović je upravo u potrazi za Siluanom otkrio Danila III. Kao značajnog pisca druge polovine 14. veka. Prološka žitija Svetog Simeona i Save koje je napisao Danilo Banjski prvi je izdao Vladimir Ćorović. Nakon toga, proučavano su uglavnom u kontekstu celokupnog korpusa sinaksarskih žitija posvećenih ovim svetiteljima.
Knjiga vam je bila i u najužem izboru za nagradu Dimitrije Bogdanović, što je svakako potvrda kvalitetnog rada na njenom stvaranju.
Tako je, to je izuzetno velika čast i to je nešto što me veoma obradovalo, da je jedan istoričar književnosti i neko čovjek koji je imao tako veliki doprinos našoj kulturi, književnosti, medijevistici, na neki način došao u vezu i sa mojom knjigom i mojim imenom.
I analizu svakog Danilovog dela podelili ste u 4 segmenta. Kako ste sve uskladili i zaokružili?
Pa ta struktura zapravo proističe iz strukture moje doktorske disertacije i nije bila isprva tako zamišljena. Prvobitna ideja je bila da jedan segment posvetim književnoj analizi svih Danilovih dela, pa sljedeći paleografskoj analizi svih Danilovih dela i tako dalje. Međutim, prilikom pokušaja takvog organizovanja građe zaključila sam da se u tom slučaju neće moći pristupati Danilovim književnim tekstovima pojedinačno, što u određenim slučajevima može biti veoma zgodno i zahvalno. Zato sam odlučila da svakom od 5 Danilovih književnih dela posvetim posebno poglavlje, koje će biti podeljeno u 4 segmenta. Poetički aspekti proučavanja teksta, paleografske osobenosti, ortografske osobenosti i jezičko-stilski sloj teksta. Na taj način su prološko žitije Svetog Save, prološko žitije Svetog Simeona, služba Svetog kralju Milutinu, prološko žitije Svetog kralja Milutina i slovo o Svetom knjezu Lazaru dobili svoje zaokružene cjeline, prvo u okviru disertacije, a kasnije i u okviru ove knjige. U odeljku poetički aspekti proučavanja teksta donela sam detaljnu analizu književnih dela, ispitivala sam žanrovske osobenosti i preplitanja, a posebnu pažnju sam posvetila inkorporiranim mikrožanrovima. Ukazala sam na prožimanje epskih, lirskih i dramskih segmenata. Bogatstvo stilskih sredstava pružilo je mnoštvo mogućnosti za sagledavanje i tumačenje književnih dela. Izdvojeni su epiteti, poređenja, metafore, simboli, dok je u lirskim segmentima ukazano na postojanje aliteracija, anafore, epifore i simplohe. Proučavana književna dela posmatrana su u kontekstu biblijske književnosti, koja u mnogim slučajevima predstavlja svojevrsni podtekst, kao i vizantijske književnosti, koja predstavlja uzor na formalnom i stilskom planu. Ukazivanjem na veze sa starijim srpskim književnicima istaknute su dragocene niti koje su spajale stvaraoce različitih generacija i njihova dela. Sa druge strane, cilj odeljka paleografske osobenosti bio je da prikaže grafijske odlike teksta, ornamentiku, vodene znake, materijal na kome je tekst napisan i eventualno postojanje oštećenja na rukopisu ili zapisa na marginama. Pažljivo je ispitivano da li je tekst pisan ustavnim ili brzopisnim tipom pisma. Pošto je u većini slučajeva zastupljeno ustavno pismo sa elementima brzopisa, takozvani poluustav, vršila sam morfološku analizu grafema. U odnosu na oblike i stilizaciju, isticala sam da li je posredi kaligrafski ili nekaligrafski tip pisma. Posebno su izdvajani arhaični elementi grafije, naročita pažnja posvećena je ligaturama i digramima, a analizom morfoloških osobenosti, veoma često i morfoloških dubleta, grafema bilo je moguće odeliti ustavne od brzopisnih elemenata u grafiji svakog rukopisa. Isticano je da li je sastav delo jedne pisarske ruke ili više njih, što je uvek zahvalno i zanimljivo za proučavanje. Posebna pažnja posvećena je upotrebi crvenog mastila, kinovara, čija je funkcija bila ne samo estetska, već i semantička. Izdvojeni su i drugi estetski činioci, kao što su ukrasni inicijali i ornamenti. U odeljku ortografske osobenosti razmatrano je da li tekst organizovan prema srednjovekovnom načelu pisanja, reči u nizu, skriptura kontinua ili je to načelo delimično narušeno. U najvećem broju slučajeva spojeno su pisane fonetske reči, enklitike i proklitike sa rečima uz koje čine akcentsku celinu. Nekada su spojeno pisane sintagme ili veći deo iskaza, a zanimljivo je da su složenice, gotovo u pravilu, pisane odvojeno. Opisano je prisustvo nadrednih znakova, akcenata, spirita, title i pajerka i ukazano je na njihovu funkciju. Istaknuti su svi pravopisni znaci korišćeni u tekstu u funkciji parcelacije određenih sintaksičkih celina ili pri određivanju ritma poetskih sastava. Izdvojene su skraćenice uz naglašavanje da li je skraćivanje vršeno posredstvom kontrakcije ili suspenzije. Posebna pažnja posvećena je upotrebi prejotovanih vokala ili alternativnim rešenjima kojim su beležene pojedine glasovne grupe. Nakon sveobuhvatne analize isticani su elementi koji rukopis približavaju Raškoj ili Resavskoj pravopisnoj školi. Odeljak jezičko-stilski sloj teksta zasniva se prvenstveno na lingvističkim razmatranjima, čiji je cilj da ukaže na fonetske, morfološke, sintaksičke i stilske odlike u okviru dijahronijske perspektive. Elementi vokalskog sistema ispitivani su u odnosu na prvi i drugi talas uprošćavanja, dok je pri proučavanju konsonantskog sistema naglasak bio na arhaičnim slovenskim konsonantima i grupama, kao i beleženju konsonanata koji su preuzeti iz grčkog jezika. Beleženi su rezultati glasovnih promjena sa mnogobrojnim neujednačenostima. Ukazano je na relevantne morfološke oblike i pojave. Predstavljeni su različiti etimološki slojevi unutar leksičkog korpusa. Segmenti koji su posvećeni proučavanju službe Svetom kralju Milutinu i prološkog žitija Svetog kralja Milutina imaju i dodatni odeljak, tekstološka razmatranja prepisa. Odeljak je nastao iz potrebe da se pruži komparativni osvrt na tekstološke osobenosti svih prepisa koji su se očuvali u rukopisnoj tradiciji. Ovako raspoređeni tekstovi i pojedinačno mogu predstavljati preglednu građu za buduće istraživanje. Istakla sam i objedinjene zaključke kojima se povezuju svi proučavani tekstovi u poglavljima odlike Danilove poetike i jezičko-stilske odlike Danilovog stvaralaštva. U prvom je predstavljena imanentna poetika pisca sa posebnim osvrtom na elemente koji otkrivaju originalnog i samosvojnog duhovnog pregalnika. Za potrebe drugog segmenta pribjegla sam postupku uazbučavanja svih reči prisutnih u Danilovim delima. U traganju za njegovim stilom, ali i tematsko-motivskim konstantama, istakla sam reči koje se javljaju u ovim sastavima. Pažnja je posvećena i veoma frekventnim rečima koje se javljaju u nekoliko tekstova uz navođenje njihovih naslova. Tom prilikom odredila sam i broj različitih složenica unutar Danilovog leksičkog korpusa koji iznosi preko 200.
Danilo je peti patrijarh naše crkve, sin je monaha Doroteja, zamonašen u Banjskoj. Činjenice su koje nedvosmisleno znamo iz njegovog života.
Tako je. O njegovom životu nemamo mnogo pouzdanih podataka, što je u ostalom slučaj sa većinom srednjovekovnih pisaca. Pretpostavlja se da je rođen oko 1350. godine, zamonašio se u manastiru Banjska 1380. gdje je napisao prološko žitije i službu kralju Milutinu, ktitoru tog manastira. Smatra se da je tada napisao i prološko žitije Svetog Simeona i Svetog Save. Zajedno sa ocem, monahom Dorotejem, podigao je 1382. godine manastir Drenču i postao njegov prvi iguman. Nakon Kosovskog boja, najverovatnije 1390. godine, izabran je za petog srpskog patrijarha. Naziva se Danilom III. Trećim jer je treći arhijerej. Tako je, arhijerej na prestolu Svetog Save koji je nosio to ime. U nauci je poznati kao Danilo Banjski, prema svetinji u kojoj se zamonašio, ali i kao Danilo Mlađi, jer je živeo i stvarao nakon Danila II. Ili Pećkog. Krajem 1392. ili početkom 1393. godine napisao je slovo o svetom knjezu Lazaru i postao jedan od glavnih utemeljivača knježevog kulta. Srećna okolnost predstavlja činjenica da je osnivačka povelja manastira Drenče sačuvana u autografu, zahvaljujući tome što je sklonjena na Svetu goru pred najezdom Turaka, prateći njene tragove, ali i tragove skorašnjih arheoloških i antropoloških istraživanja o kompleksu manastira, može se naslutiti više o Danilovom poreklu i životu. Povelja se čuva u ruskom manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj gori. Izdata je u Žiči 2. marta 1382. godine i kao prvorazredni istorijski izvor govori o osnivanju i duhovnom utemeljenju manastira. Smatra se da su uz povelju postojala i dokumenta knjeza Lazara i patrijarha Spiridona koje nisu sačuvana. Iz povelje saznajemo da se Drenča svrstava u red stavropigijskih manastira kome ktitori prilažu brojne posjede u Rasini i Braničevu. Darovani posjedi obuhvataju 30 sela, oblasti uz nekoliko reka, jedan trg, pazarno mesto, manastir na Oparu i 50 litara srebra godišnje iz Novog Brda. Prilozi manastiru nedvosmisleno ukazuju na ktitora visokog društvenog položaja. U povelji je na dva mesta ostavljen prazan prostor. U delu teksta gdje se nabraju prilozi manastiru, što može ukazati na nastojanje da se kasnije pridodaju novi posjedi. Iz povelje se može zaključiti da je manastir bio u rangu carskog ili kraljevskog manastira, imajući za primjer osnivačke povelje prvih Nemanjića, manastiru Hilandaru.
Našao sam i u vašoj knjizi još da je i njegov izbor za patrijarha, da kažemo potvrda ugleda i njegove porodice u očima knjeza Lazara i njegove vlastele.
To je nedvosmisleno moralo tako biti. Podrazumevalo se da budući patrijarh bude odnegovan u duhovnoj i kulturnoj tradiciji, koja bi mu pružila široko obrazovanje i pripremila ga za stupanje na patrijaršijski presto. U tako teškom istorijskom trenutku, neposredno nakon Kosovskog boja, izbor patrijarha bio je posebno delikatno pitanje. Kako je Danilo bio čest gost na Kruševačkom dvoru, kao sin monaha Doroteja i igumana obližnjeg manastira, očekivano je bilo da se knjeginja Milica, kada je preuzela upravo nad zemljom, oslanjala na ljude koji su bili bliski dvoru. O okolnostima Danilovog izbora za patrijarha najviše je pisao Đorđe S.P. Radojičić u svojoj izuzetnoj studiji Izbor patrijarha Danila III. I kanonizacija knjeza Lazara.
I Danilo se kao patrijarh pominje u dva dokumenta. To su darovnice manastirima Svetogorskim, Hilandaru i Pantelimonu.
Tako je. Prvi pomen je 1392. godine u darovnoj povelji despota Stefana manastiru Hilandaru. Tom prilikom se manastiru daruje jedna crkva sa nekoliko sela na Ibru. Navodi se da je u pitanju baština obrada Dragojajlića koja mu se oduzima zbog nevere. Despot Stefan posebno ističe činjenicu da odluku nije doneo samovoljno, već da se povodom nije posavetovao sa majkom i patrijarhom Danilom. Drugi dokument predstavlja Danilovu potvrdu darovne povelje koju knjeginja Milica sa sinovima upućuje manastiru Pantelejmonu 1395. godine. Na kraju potvrde stoji potpis: Danilo, po milosti Božijom, preosvećeni patrijarh svih Srba i Pomorje. Danilo se kao patrijarh pominje i u nedatiranom zapisu o darovanju 4 prologa eklisijarha Varlama manastiru Visoki Dečani.
I sad naravno ono što je nama uvijek izuzetno važno, a ima i nekoliko hipoteza koje manje više se sve ulivaju u činjenicu vjerodostojnosti, a to je li se Danilo nalazio na patrijaraškom tronu u vrijeme prenosa moštiju svetoga mučenika knjeza Lazara iz Prištine u Ravanicu.
Pa po svoj prilici jeste. U nauci je prihvaćeno mišljenje da je Danilo stupio na patrijaršijski presto 1390. godine i da je ubrzo nakon toga organizovan prenos tela knjeza Lazara iz Prištine u Ravanicu. Knez je verovatno tada proglašen za svetitelja odlukom patrijarha Danila i sabora Srpske pravoslavne crkve. U vezi sa godinom prenosa Lazarevih moštiju bilo je u nauci različitih mišljenja. Đorđe Caparadovići smatrao je da se prenos dogodio 1390. ili 1391. godine i to verovatno u jesen 1390. Po pretpostavci Relje Novakovića, prenos je obavljen početkom 1392. godine. Radoslav Grujić zaključuje da su Lazareve mošti prenete u Ravanicu nekoliko godina posle Kosovskog boja, a Vladimir Petković da se to desilo oko 1397.
To bi bilo najdalje, izvinite, od svih navedenih datiranja.
Tako je, to je najdalja godina, međutim, ono što se uzima kao najverovatnija hipoteza je 1391. godina, koja je zabeležena u takozvanom Pećkom letopisu, i koju je prema argumentovanom mišljenju Đorđa Trifunovića prihvatila većina pisaca.
To posredno znamo i iz vašeg zapažanja da bi Danilo kao pisac slova o svetom knezu Lazaru, odnosno samog opisa prenosa moštiju, naveo ime patrijarha u toj povorki, da se to ime nije odnosilo na njega i, kako vi kažete, njegovu hrišćansku skromnost.
Da, to ste sjajno primijetili. Opisujući povorku i događaje na putu od Prištine do Ravanice, Danilo nigdje ne pominje svoje prisustvo, niti ukazuje na prisustvo patrijarha, iako je to svečanost trenutka podrazumevala. Danilo je imao izuzetnu sposobnost da prepozna i opiše važne pojedinosti. Malo je verovatno da bi takav pisac, izuzetno historiografski jasan, propustio da pomene prisustvo patrijarha u razvijenoj epizodi jednog svečanog događaja. Međutim, pošto je patrijarh bio upravo on, njegova hrišćanska skromnost nadvladala je u tom slučaju historiografsku podlogu.
I zašto raspon njegovih stvaralačkih sposobnosti najviše dolazi do izražaja u slovu, kako kažete?
Taj zaključak se nameće nakon čitanja i analize Danilovih sastava. Kada pogledamo žanrovsku opredeljenost pisca, ukazuju nam se tri srednjovjekovne forme: prološko žitije, služba i slovo. I služba je izuzetno zahtjevna forma sa stanovišta njenog stvaraoca. Zakonomjernosti službe uslovljavaju prisustvo mnoštva mikroformi, kao što su stihira, kanon, tropar, irmos, katizma, kondak, bogorodičan, ikos, katavasija, slava, antifon, prokimen i svetilan. Svi ti oblici prisutni su u Danilove službi, međutim oni su tu očekivani i podrazumevani u skladu sa tradicijom srednjovekovne crkvene poezije. Zato se raspon Danilovih stvaralačkih sposobnosti najbolje ogleda u slovu, u koje je on na svoj način upleo nekoliko mikrožanrova radi postizanja snažnih stilskih efekata. Posredstvom plača, besede i molitve književni tekst je obogaćen novim uzletima stvaralačke misli. Tu se zapravo najviše ogleda stvaralačka sloboda i inovativnost u odnosu na druge žanrove o kojima je pisao. Možemo reći da se Danilo kao pisac uprobao stvarajući u sva tri književna roda. Iako sva njegova dela osim službe pripadaju epici, u njima su primjetni lirski i dramski elementi. U slovu se prepoznatljivo ističu lirski segmenti, prepoznatljivi u molitvi, besedi i plaču, koji posjeduju izuzetno ritmičnu i izražajnu vrednost. Međutim, posebno je važno naglasiti da su određeni segmenti slova o svetom knezu Lazaru dobili dramsku obradu. Beseda srpskih ratnika ostvarena je u horskom kazivanju i ona podsjeća na antičke drame. Dramski je postavljena i scena Miličinog dočeka Lazarevih moštiju, koju prati tobožnji dijalog između Milice i mrtvog Lazara. Usred stalnog preplitanja narativnih i dramskih tokova, delo poprima elemente crkvenog pozorišta i predstavlja začetak dramskog roda koji se nije razvio u srpskoj srednjovekovnoj književnosti.
A u suštini, Ksenija, samo slovo o svetom knezu Lazaru, kako sagledavate u sklopu ili u kontekstu književnosti Kosovskog boja?
Pa Danilovo slovo svakako se ne može posmatrati izdvojeno u odnosu na celokupni kosovski ciklus. Ono je njegov integralni deo. Pre svega ono predstavlja jedan od najstarijih tekstova o kosovskom boju i zato se Danilo i smatra začetnikom i utemeljivačem kosovskog kulta. Kosovski ciklus su posebno pomno proučavali istoričari, tražeći elemente autentičnih događaja. Naprimjer, Relja Novaković je Danilovo slovo smatrao najverodostojnijim dokumentom tog perioda. Smatrao je da se političke prilike nakon kosovskog boja mogu istražiti na osnovu dva savremena spisa. Jednog srpskog, čiji je autor Patrijarh Danilo, i drugog turskog, čiji je autor Ašik Paša Zade. Kultni tekstovi o knjezu Lazaru izdašan su izvor za proučavanje vladarske i državne ideologije, istorije, kulture i etničke posebnosti. Za Danilovo slovo je u literaturi navođeno da je najistoričnije kultno delo o kosovskom mučeniku i to je jako važno istaći. Također primetno je da sadrži manje biblijskih navoda i opštih mesta od drugih kultnih spisa, kao i da biografski deo nije u senci izrazito kultnih delova teksta. Istoriografsku vrijednost slova uvećava tačnost većine podataka o feudalnim porodicama koje je Danilo naveo.
A koliko su vremenska bliskost događaja kad Danilo piše slovo o svetom knjezu Lazaru, a i da kažem tako živa predanja tada o kralju Milutinu, bili podsticaj piscu da o njima upravo piše?
To su elementi koji su sigurno doprinijeli živosti pripovedanja i samosvojnim piščevim rešenjima, uz oslanjanje na poznat istorijski kontekst. Dok Sava i Simeon pripadaju prošlim vremenima, Milutin i Lazar su istorijske ličnosti njegovog stoljeća.
E da, Lazar knez je savremenik, a ovo što rekao smo, predanja o svetom kralju Milutinu su izuzetno tada bila živa,
tako je,
zrela.
Tako je, i ono što je važno napomenuti da se on zamonaši u manastiru Banjske.
Da, u zadužbini svetoga kralja.
Tako je, i onda je tu posebno bila, to je bila njegova zagrobna zadužbina, gdje je bila posebno živa legenda o njemu.
Predanje.
Tako je, predanje i kult koji je počeo da se uspostavlja u tom trenutku, a Danilo je bio neko koji je doprineo u uspostavljanju tog kulta. Naravno, pre njega je Danilo drugi napisao žiti, ali vidjet ćemo kasnije, on se nije oslanjao na njega. E sad, vratila bih se prvo hronološki na Simeonovo i Savino žitije koje je napisao Danilo Banjski. Zašto? Zato što je jedino bilo moguće da se u oblikovanju Simeonovog i Savinog lika oslanja na izvore koji su već postojali. Tu nije već bilo toliko žive legende, predanja od savremenika. On je pre svega koristio pisane izvore, ali je imao potrebu da na sopstveni način progovori o njima. I to pokazuje obrazovanog i svetranog pisa i duhovnika koji doprinosi njegovanju svetiteljskih kultova. I verovatno su ova obima manja dela uticala na sigurnost sa kojom se Danilo proba u sastavljanju opširnijih sastava kasnije službe sa proroškim žitijem i slova. Naravno, tu je, kao što smo već rekli, obogaćenju izraza doprinosio i poznat istorijski kontekst u kome je trebalo dočarati živote dvojice vladara. Iako je za vrijeme Danilovog monaštva u manastiru Banjska kralj Milutin decenijima bio svetopočivši, uspomena na njega bila je veoma živa u narodu i posebno je njegovana u njegovoj grobnoj zadužbini. Arhijepiskop Danilo II. Je prethodno napisao žitije kralja Milutina, ali izvesno deluje da se Danilo III. Nije oslanjao na njegov tekst. To se ogleda u nekoliko pojedinosti, ali na primjer već u neslaganju datuma predstavljenja kralja Milutina, koji je prema Danilu II. 29. oktobar, dok je prema Danilu III. U pitanju 30. oktobar. To je važna pojedinost. Naravno, mnogo je još pojedinosti koje ukazuju na to da je Danilo III. Samostalno oblikovao kultne spise posvećene Banjskom kralju, bez poređenja sa prethodnim izvorom. To je bilo moguće zbog blizine istorijskog trenutka o kome se pisalo. A najveći doprinos srpskoj srednjovekovnoj književnosti, ali i historiografiji, Danilo je dao kroz slovo o svetom knjezu Lazaru. Kao Lazarev savremenik i čest gost na Kruševačkom dvoru, Danilo je izneo pouzdane pojedinosti iz knježevog života, čija je tačnost utvrđena nakon kasnijih istraživanja istoričara.
E, primećujete i da u slovu Danilo, hajde da tako kažemo, nadilazi književnu i projavljuje duhovnu, moralnu i, kažemo, jednu ohrabrujuću, kuražeću dimenziju u pripovedanju.
Da, tako je. Primjetno je da pišući slovo Danilo nastupa kao ideolog. kao duhovni pastir koji teži da sačuva svoje stado u tako velikom stradanju koje je donelo nepredvidiva iskušenja. Može se reći da ovaj spis nastao i sa intencijom da se postkosovsko raspoloženje i svetiteljski ideali transponuju na prelomni istorijski trenutak i da se na taj način pojača umetnički i dramski efekat teksta, ali i u nekoliko prebrodi teška postkosovska trauma. Pitanje je da li se Kneževe reči mogu smatrati autentičnim. Međutim, treba istaći njihovu važnost za sagledavanje političkog i ideološkog stanja jednog istorijskog trenutka.
A imao je u tom smislu izuzetnu sposobnost i da prepozna i opiše važne pojedinosti, što se najbolje ogleda u njegovom izlaganju žitija Svetoga Simeona i Svetoga Save.
Da, nesporno je da je Danilo prvobitno pronalazio oslonac u starijim piscima, pre svega u Teodosiju, ali i u nešto manjoj meri i u Domentijanu. Moguće je da su njegove namere u prvom trenutku bile redaktorske, u želji da prostrana žitija Svetog Simeona i Svetog Save prilagodi im na svoj način za čitanje tokom bogosluženja. I u tom poslu on se pokazao kao veoma vešt, ističući najvažnija mesta, sažeto pripovedajući i pregledno donoseći događaje iz života svetitelja bez digresija, bespotrebnih epizoda ili izostavljanja relevantnih pojedinosti. Ukoliko je njegova namera i bila u neku ruku pragmatična, da redaktorski pripremi prostrano žitija za bogosluženje, ostvarenje je umnogome premašilo postavljeni cilj. Oba sastava, iako pobimo kratka, iza ispisanih redova kriju pisca koji ima osjećaja za probranu riječ, koji progovara posebnim stilom i koji književnu građu obličava u sopstvenom maniru. Činjenica da je prološko žitije Svetog Save Danilo započeo Siluanovim stihovima pripada češćoj pojavi u srednjovekovnoj tradiciji, kada je reč o prolozima. Redovno se preuzimaju biblijski motivi, sentence i parabole, značajne misli drugih pisaca, kao i stilski postupci koji bi mogli doprinijeti efektnosti i slikovitosti književnog izraza. Pretpostavlja se da je Danilo ove stihove prepoznao kao izuzetne i pripojio ih svom narativnom segmentu. Međutim, ta dva dela nisu mehanički povezana u želji da se žitije učini stišnim. Naprotiv, lirski i epski segment se duboko prožimaju, komplementarno oblikujući lik Svetog Save.
Ili još ističete i njegov talenat za jezik i stil, koji dolazi do izražaja kroz složenice, epitete i sve druge ovdje pobrojane stilske figure.
Tako je, neosporno je da je Danilo bio izvanredan poznavalac srpsko-slovenskog jezika i darovit stvaralac. Ostvarivao je mnoge neobične spojeve u maniru pletenije sloves. Za postizanje slikovitih i sadržajnih smislenih celina upotrebljavao je niz simbolično-metaforičkih sredstava kakva se sreće u vizantijskoj i slovenskoj srednjovekovnoj književnosti. Koristeći vizantijske i biblijske uzore, Danilo pronalazi nadahnuće da izvorno i maštovito unese u svoje tekstove mnoštvo simbola. Neki od njih su plod, loza, grozd, brazda, izdanak, seme, vino, maslina, kedar, kupina, finik, šipak. Posebno je izražena svetlosna simbolika kojoj pripadaju simboli zara, zvezda, luča, sunce. Svetlost je nerazdvojivi deo duhovnog života srednjovekovnog čoveka. Kao značajan etički i estetički činilac, svoj vrhunac dostiže u 14. veku u tradiciji isihazma. Posebne stilsko-jezičke efekte ostvario je odabirom i tvorbom raznovrsnih složenica. Naprimjer, kada poredi Milutina sa prekrasnim Josifom, povodom predviđanja gladnih godina, Danilo upotrebljava dve izuzetno zanimljive složenice, koje se odnose na Josifovo i Milutinovo deljenje pšenice. U službi to je dvodelna složenica pšenico-datelj, a u žitiju stvorena je trodelna složenica bogato žito-datelj. U Daničićevom rječniku iz književnih starina srpskih ove dve složenice ne postoje, što je razumljivo, jer u vrijeme njihovog prikupljanja građe pre 1863. i 1864. godine nisu postojale izdanja ovih Danilovih dela.
Kakvi su ovo primjeri bogatstva i slojevitosti našeg jezika?
To su sjajni primjeri. Ja sam već malo pre pomenula kako sam za potrebe lingvističkih proučavanja uazbučila sve tekstove, sve riječi iz Danilovih sastava, kako je napravljen jedan rečnik svih njegovih riječi. Zapravo neka moja dalja istraživanja bi mogla ići u tom smjeru da se ispita sam leksički fond, rečnik tog pisa, da se ispita koje su to inovativnosti, koje su to kovanice koje je on sam stvorio, kao što ovdje sam dala samo dva primjera. I kao što sam već malo prije rekla, imamo preko 200 složenica u ovom ovih 5 sastava njegovih. To je ogromno bogatstvo i samo taj leksički aspekt bi mogao mnogo da se proširi u istraživanjima u nekom budućem periodu.
A tekstilski aspekt, kada govorimo o epitetima, metaforama, aliteracijama, što vi kažete, to je isto bogatstvo svoje vrste.
Tako je, to je veliko bogatstvo svoje vrste. I tu mogu naravno da se uvek prave paralele i sa vizantijskom književnošću, ali kao što smo vidjeli i u slovu inače, koliko god se on oslanja na uzore, on uvek pronađe inovativni način da progovori i nekim novim izrazom.
Ili da prilagodi, kako kažete, bio je zaista izuzetno vičan da sažme, da izabere i da zaokruži ono o čemu piše.
Tako
a što je na polzu ili na korist i svoje pastve i naše tadašnje sve ukupne situacije i jezičke i kulturne.
Tako je.
Dakle, to su sve, oprostite, odrednice zaista velikog pisca.
Naravno, upravo kroz sve to, kroz sadejstvo svih ovih elemenata, on nam se ukazuje kao jedan izuzetno plodan i talentovan stvaralac. Mi sad ne znamo, možda postoji još neko njegovo delo koje ili nije sačuvano ili za koje mi još uvek ne znamo. To se naravno u srednjovekovnoj književnosti uvek može desiti. Samo bih u ovom trenutku istakla da što se tiče ovih njegovih 5 sastava koje mi imamo, nijedan nije sačuvan u autografu, u originalu. To je nešto što nam i otežava rad, ali što je veliki kulturološki gubitak za sve nas. Sva sreća pa su sačuvani neki prepisi.
A sa treće strane, naravno, i vama istraživačima veliki izazov.
Tako je, jer mi moramo, ukoliko postoji više prepisa, naći onaj koji je najrelevantniji, najverodostojniji, naravno to nije uvek najstariji prepis. E sad, što se tiče prološkog ili sinaksarskog žitija Svetog Save i Simeona, oni su sačuvani samo u po jednom prepisu, koji se čuva u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja, i isti je slučaj i sa slovom. Svetom knjezu Lazaru također je sačuvan samo jedan prepis koji se čuva u Patrijaršijskoj biblioteci. Što se tiče tog prepisa slova, tu postoji još jedna nezgodna okolnost, a to je da postoji interpolacija drugog pisca. Prepisivač je uneo početni deo sastava knjezu Lazaru nepoznatog Ravaničanina. Tako da mi danas zapravo i ne znamo na koji način je počinjao Danilov tekst o knjezu Lazaru.
Ali taj duh i to vrijeme, vidite, on ima interpolaciju, umetak svoj. To nije bilo vrijeme nekog, da kažem, ružno reći, čupanja za autorizacijom, nego je sve bilo pisano i rađeno na korist, pretpostavljam.
Tako je.
Tako da se mešaju i žanrovi i autorstva.
Tako je, zbog toga što je ideja autorstva bila potpuno drugačija u srednjem veku nego danas.
A i funkcija literature, što kaže vaša koleginica Irena Plavović. Srednjovekovna književnost sasvim ima drugačiju i dimenziju i funkciju pred tadašnjim čitaocem.
Naravno, to su sve elementi koje moramo imati na umu kada čitamo ili kada tumačimo srednjovekovnu književnost.
Patrijarh Danilo se upokojio 7. aprila i taj datum njegove smrti je po vašim nalazima nesporan. Ali se sa sigurnošću ne zna za godinu kad je to bilo. Mada navodite jedan, da tako metaforički kažem, graničnik Ilariona Zeremskog, koji ukazuje da se to moralo desiti prije 1400. godine, jer se tada kao patrijarh pominje Sava V.
Tako je. Datum smrti 7. april sačuvan je u jednom zapisu koji je objavio Stojan Novaković. A što se tiče godine, ne postoji istorijski podaci koji bi omogućili pouzdano datiranje. Međutim, imamo dva graničnika, 1395. godinu, kada se Danilo pominje kao patrijarh u darovnoj povelji koju knjeginja Milica sa sinovima upućuje manastiru u Pantelejmonu, i sa druge strane 1400. godinu, kada se pominje Sava V. kao novi patrijarh. Na osnovu toga se može zaključiti da je Danilo preminuo između 1396. i 1400. godine.
Eto, i o patrijarhu Danilu kao piscu izabrao sam da na kraju kažemo, odnosno da ponovimo vaše reči, da je stvorio izvorna i samosvojna književna dela na temeljima biblijskih, vizantijskih i slovenskih tradicijskih elemenata.
To ste baš divno izdvojili. Da, nezaobilazno je ukazivanje na bogatstvo intertekstualnih veza sa Starim i Novim Zavetom. Posebnu slikovitost izraza unose biblijski motivi kao što su Jesejeva loza, kedrovi livanski i neopalima kupina. Pominjanjem biblijskih likova stvara se i šira podloga za kontekstualizovanje određenih događaja. Mnoštvo starozavetnih i novozavetnih ličnosti pronašlo je svoje mjesto u Danilovom književnom radu. U trenucima kada iskazuje svoj sud o pripovedanim događajima, pisac lični stav često potkrepljuje izrekama proroka Isaije, psalmopevca Davida, proroka Mojsija i apostola Pavla. Zato odebrane sentencije i parabole imaju kompozicionu i stilsku funkciju pri bogaćenju Danilovog stvaralaštva. Međutim, celokupan Danilov opus temelji se na postulatima hrišćanske semiotike, na motivima milosti, milosrđa i ljubavi, pa bih ja danas izlaganje o njemu završila njegovim rečima, iznetim u završnom stavu slova u neposrednom obraćanju na združivanje u ljubavi. Budimo i mi, voljeni, druzi ne u nuždi, nego u ljubavi, i pre zime pripremimo se za zimu, da u vreme zime proleće zateknemo.
Ksenija, hvala.
Molim.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.